Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី1ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនេនីងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកនិងអាស៊ានជួបប្រជុំនៅចុងខែមីនាដើម្បីពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាបន្ទាន់មួយអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្តធ្វើឡើងនៅទីក្រុងបាងកកលោកហ៊ុនសែនលើកទឹកចិត្តឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចរចាដោយសន្តិវិធីចំពោះចំនួនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29ខែមីនានៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងគណៈរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់អាស៊ានលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ាននៅរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី28និង29ខែមីនាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលជាពិសេសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាស៊ានក្នុងខណៈពេលមានការប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីចេនសាគីអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនឹងបង្ហាញពីការប្រាជ្ញាចិត្តយូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអាស៊ានដោយទទួលស្គាល់តួនាទីស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់នូវដំណោះស្រាយប្រកបដោយនិរន្តរភាពចំពោះបញ្ហាប្រឈមដ៏លំបាកបំផុតក្នុងតំបន់និងរំលឹកខួប45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកអាស៊ាន
សេតាវិមានយល់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនឹងពង្រឹងការចូលរួមរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2021របស់អាស៊ានអាមេរិកដែលនៅពេលនោះលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសនៅទឹកប្រាក់ចំនួន102លានដុល្លារសម្រាប់កំណត់ផ្ដួចផ្ដើមថ្មីដើម្បីពង្រីកការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអាស៊ានលើការស្ដារឡើងវិញនូវផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ COVID-19 និងសន្តិសុខសុខភាពការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចរបស់ស្ត្រីនិងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនកាន់តែស៊ីជម្រៅអ្នកស្រីចេនសាគីបានបន្ថែមថា
វាគឺជាអធិភាពកម្ពូលសម្រាប់រដ្ឋបាល Biden Harris ដើម្បីបំរើជាដៃគូដ៏រឹងមាំនិងគួរឲ្យទុកចិត្តនិងពង្រឹងអាស៊ានដែលមានអំណាចនិងឯកភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងពេលនេះផលប្រយោជន៍គុណតម្លៃនិងចក្ខុវិស័យរួមរបស់យើងសម្រាប់តំបន់និងបន្តបញ្ជាក់ពីការប្រាជ្ញាចិត្តរួមរបស់យើងក្នុងការជំរុញឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងបើកចំហសុវត្ថិភាពនិងស៊ូធនបាន
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានគេមើលឃើញកាន់តែខ្លាំងឡើងថាជាព្រំដែនយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទាំងហេតុផលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោមរដ្ឋបាលលោក Biden មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់នោះក្នុងនោះមានលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris លោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken ជាដើមគណៈបាសង្គ្រោះជាតិទទូចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណោះស្រាយនយោបាយលើវិបត្តិដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងអាស៊ានផងដែរដែលមានដូចជាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីមួយសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថារ
ឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបរិបទនៃអាស៊ាននេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់រឿងមានមកនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូច្នេះយើងនឹងទៅ Washington DC ដែរនៅថ្ងៃដែលមានប្រារព្ធជំនួបកំពូលរវាងអាស៊ាននិងប្រទេសអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញនៅក ការព្រួយបារម្ភនិងឆន្ទៈនៃពលរដ្ឋភូមិពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋដទៃទៀតអាស៊ានដែលនៅក្រៅប្រទេស
សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចខែតុលាឆ្នាំ2021របស់អាស៊ានក្នុងការរឹតបន្តឹងការចូលរួមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកម្រិតខ្ពស់ដោយអនុញ្ញាតតែតំណាងដែលមាននយោបាយប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីអាមេរិកមួយរូបបានថ្លែងបន្ថែមដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបរាជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យមានការវិវត្តដ៏មានអត្ថន័យលើកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចរបស់អាស៊ានហើយអាមេរិកគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ានក្នុងការធ្វើឲ្យរបបនេះទទួលខុសត្រូវមន្ត្រីរូបនោះបានបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូដើម្បីបង្កើនសម្ពាធលើរបបយោធារហូតដល់ផ្លាស់ប្ដូរទិសនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានបញ្ចប់កិច្ចចរចាបន្តមួយនៅជិតព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសបេឡារុសនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន New York Times ក្រុមមន្ត្រីមកពីប្រទេសទាំងពីរនិយាយថាភាគីទាំងពីរអាចរៀបចំកិច្ចចរចាបន្ថែមទៀតខណៈក្រុងមូស្គូកំពុងវាយប្រហារឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន NBC ទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរងគ្រោះយ៉ាងដំណំដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់រុស្ស៊ីដែលក្រុមមន្ត្រីថាបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ការផ្លាស់គ្រាប់លើលំនៅឋានរបស់អ្នកស្រុកក្នុងទីក្រុងខាគីវ5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមជាសញ្ញាបង្ហាញពីចំនួនការឡើងកាន់តែខ្លាំងសកម្មភាពរបស់ក្រុងមូស្គូនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យមានការតស៊ូកាន់តែខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋកន្លះលានអ្នកក្លាយជាជនភៀសខ្លួននិងបានបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីប្រឈមនឹងការដោះស្រាយផ្ទៃក្នុងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិកាន់តែច្រើននិងភាពកាន់តែឯកានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិលើសពីនេះទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបានអនុម័តទទួលយ៉ាងលើសលប់លើសំណើឲ្យរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាយ៉ាងបន្ទាន់មួយនៅសប្តាហ៍នេះពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សំណើមួយបានទទួលការអនុម័តដោយប្រទេសចំនួន29នៅក្រុមប្រឹក្សាដែលមានសមាជិក47ប្រទេសប្រទេសចំនួន13បានបោះឆ្នោតអនុប្រវាទហើយប្រទេស5ទៀតរួមមានចិនគុយបាអេរីត្រារុស្ស៊ីនិងវេណេស៊ុយអេឡាបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសំណើនោះការបោះឆ្នោតនោះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការសុំអង្វរប្រកបដោយការរំជួលចិត្តដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោកស្រីយេហេនីយ៉ាហ្វីលីពីនកូលោកស្រីបានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលលោកស្រីបានហៅថាការវាយប្រហារដោយគ្មានការរោគរឿងជាមុនមិនត្រឹមត្រូវទៅលើប្រទេសរបស់លោកស្រីលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនេះចំនួននៃការបំផ្លិចបំផ្លាញក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានក្លាយជាមហន្តរាយលោកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថាមនុស្ស352នាក់រួមទាំងកូនក្មេងចំនួន16នាក់ផងបានត្រូវសម្លាប់ហើយមនុស្សជាង1700នាក់បានរងរបួសរួមទាំងកូនក្មេង160នាក់ផងលោកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលផ្លូវថ្នល់និងស្ពានបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់គ្មានភ្លើងអគ្គិសនីនិងទឹកនឹងកាត់ផ្ដាច់សហគមន៍លោកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Russian forces attempt to sow panic among the population by specifically targeting kindergartens and orphanages, hospitals and mobile medical aid brigades, thus committing acts that may amount to war crimes.
កងទ័ពរុស្ស៊ីបានប៉ុនប៉ងសាបព្រោះការភ័យស្លន់ស្លោក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដោយដៃការវាយប្រហារលើមន្ទីរសាលានិងមជ្ឈមណ្ឌលក្មេងកំព្រាមន្ទីរពេទ្យនិងក្រុមជំនួយសុខាភិបាលចល័តនិងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែលអាចចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយអ៊ុយក្រែនបានដាក់ពាក្យប្តឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោក Gennady ហ្គាទីឡូវបានចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនពីការប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅជាច្រើនប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ Donetsk និងតំបន់ Luhansk ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែថា
Before us we have nothing other than the usual attempt of Kiev to distract the attention of the international community away from
លោកកាលតឡូននិយាយថានៅខាងមុខយើងយើងគ្មានអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីការប៉ុនប៉ងតាមធម្មតារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវដើម្បីបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិចេញពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើរយៈពេល78ឆ្នាំនៅពេលឥឡូវនេះគឺការបំផ្លិចបំផ្លាញជនស្លូតត្រង់នៅក្នុងតំបន់ Donetsk និង Luhansk ដែលរួមមានស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សចាស់
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកមនុស្សជាង 14,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ Donetsk និង Luhansk បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរវាងពួកទាមទារបំបែករដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានទទួលស្គាល់ឯករាជ្យភាពរបស់សាធារណរដ្ឋឧទាមទាំងពីរកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចបានថ្កោលទោសសកម្មភាពនេះពួកគេបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកពូទីនដើម្បីបញ្ជូនអ្វីដែលហៅថាកងថែរក្សាសន្តិភាពដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់តំបន់បំបែកខ្លួននេះជាលេសដើម្បីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបានបើកសម័យប្រជុំរយៈពេល5សប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះបានសម្រេចធ្វើការជជែកដេញដោលក្នុងគ្រាអាសន្នស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកើតចេញពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុនការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ដែលមានការចូលរួមពីប្រមុខរដ្ឋនិងអិសរជនផ្សេងៗទៀតមកពីប្រទេសជាង40កាលពីសប្តាហ៍មុនការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Kenneth Rhodes បាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដោះស្រាយជាបន្តអំពីសង្គ្រាមដែលបានផ្ទុះឡើងនេះលោកបាននិយាយទៀតថាក្រុមប្រឹក្សានេះមានសមត្ថភាពជួយរារាំងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោកបានថ្លែងថា
With respect to Ukraine, I mean I don't see it's the council's role to try to stop a war. That's the security.But if war breaks out, the council is really the leading venue to address.
តែតាំងពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនខ្ញុំមិនបានមើលឃើញថាវាជាទូនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់សង្គ្រាមនោះទេ។នេះជាទូនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងក្រុមប្រឹក្សាប្រកាសជាមានយន្តការនាំមុខដើម្បីដោះស្រាយថាតើសង្គ្រាមនោះត្រូវបានវាយប្រហារយ៉ាងដូចម្តេចថាតើមានអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំដែរឬទេ។បន្ទាប់មកវាជាទូនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដើម្បីបង្ហាញអំពីកិច្ចការសង្គ្រាមដោយមានគោលបំណងកំញើញបញ្ហាទាំងនោះ
ក្នុងអំឡុងសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងពិចារណារបាយការណ៍ជាង100ដែលតាក់ទិននឹងបញ្ហានានាដូចជាការធ្វើទារុណកម្មការបាត់ខ្លួននៃការបង្ខំការសម្លាប់គ្មានការជំនុំជម្រះនិងការឃុំឃាំងតាមអំពើចិត្តប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសចំនួន50នៅក្នុងតំបន់នានានឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះរួមទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកូរ៉េខាងជើងស៊ីរីអេសយូពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូស៊ូដង់ខាងត្បូងនីការ៉ាហ្គួនិងប្រទេសវេណេស៊ូអេឡាផងដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាកំពុងដាក់គំនិតលើឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីមីសែលបាឆេឡេតឲ្យបង្ហាញរបាយការណ៍ដែលគេរងចាំជាយូរមកហើយស្ដីពីការឃុំឃាំងជនជាតិភៀសតិចវីហ្គើជាង1,000,000នាក់នៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងរបស់ចិននៅក្នុងខេត្តស៊ីងឈៀងសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងលីតុយនីបានវិះគន់ការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកជនជាតិភៀសតិចវីហ្គើថាជាអំពើបន្លំពូជសាសន៍ចិនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូឈិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ទាំងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលកំពុងនឹងរស់នៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃបានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសជប៉ុននិងតៃវ៉ាន់ក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីចំពោះការឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះផងដែររដ្ឋាភិបាលថៃមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈអំពីការឈ្លានពាននេះទេដែលខុសពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតដូចជាសិង្ហបុរីនិងឥណ្ឌូនេស៊ី លោក Tommy Walker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលដូចតទៅបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីបាងកកនៃប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ2ថ្ងៃជាប់គ្នាដោយក្រុមបាតុកររាប់រយនាក់បានដង្ហែក្បួនពីអូសៀនលុភីនីនៃទីក្រុងបាងកកឆ្ពោះទៅកាន់អូសៀនបែនឆាគីទីលោកអេឡិចសានផូលីណូជាវិស្វករកម្មវិធីសូហ្វវែរកុំព្យូទ័រជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលបានរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយលោកបានជាយន្តហោះចេញពីកោះភូកេតដើម្បីមកចូលរួមបាតុកម្មនេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះជារឿងមួយដែលយើងអាចធ្វើបានពីក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនវាបង្ហាញថាមនុស្សគ្រប់រូបយល់អំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅទីនោះទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីពួកយើងអ្នកស្រីសូហ្វីជាគ្រូបង្រៀនជនជាតិអ៊ុយក្រែនផ្នែកសិល្បៈដែលស្នើសុំមិនប្រាប់នាមត្រកូលអ្នកស្រីបានថ្លែងថាក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងទទួលរងការឈឺចាប់អ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកពូទីនបានចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមនេះក្រុមគ្រួសាររបស់យើងកំពុងតែទទួលរងការឈឺចាប់ពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរូងក្រោមដីដែលគ្មានទឹកគ្មានអាហារហើយពួកគេមិនបានដេកពួនទេពួកគេមានការភ័យខ្លាចកាលពីប្រហែលម៉ោងមុននេះរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងរបស់យើងឥឡូវនេះពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរូងក្រោមដីនិងកំពុងតែបន់ស្រន់ព្រះ
អ្នកស្រី Alexandra Bilyaeva ជាពលរដ្ឋមកពីទីក្រុង Odessa ភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនស្រីខ្ញុំត្រឡប់ទៅកាន់អ៊ុយក្រែនវិញទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាម្ដាយនិងបងស្រីខ្ញុំអាចគេចផុតពីសង្គ្រាមនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាម្ដាយខ្ញុំអាចចាកចេញពីប្រទេសរបស់យើងបាននៅពេលរសៀលដកដៅក្នុងទីក្រុងបាងកកបាតុករខ្លះបានចាក់ភ្លេងដោយប្រើអូប៉ាលើយួរដៃដោយរួមមានទាំងភ្លេងជាតិអ៊ុយក្រែននិងចម្រៀងនៃក្រុមចម្រៀងរ៉ក់អូគៀនអែលស៊ីផងដែរបាតកម្មនេះធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីចាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយអ្នកចូលរួមភាគច្រើនបានបិទទង់ជាតិឬស្លៀកសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេដែលមានពណ៌ដូចទៅនឹងទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Natalia ជាអ្នកបង្កើតគេហទំព័រជនជាតិរុស្ស៊ីដែលសុំមិនបញ្ចេញនាមត្រកូលអ្នកស្រីស្លៀកសម្លៀកបំពាក់មានពណ៌ជាទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំបានយំសោកអស់ពីថ្ងៃហើយតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានវាជាសុបិនអាក្រក់មួយដែលយើងឃើញរឿងនេះមកពីជ្រុងម្ខាងទៀតអ្នកស្រីថ្លែងថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីកំពុងបំភ្លៃការពិតអំពីការឈ្លានពាននេះអ្នកស្រីបន្តថាពួកគេនិយាយថាលោកពូទីនជាវីរបុរសហើយបានជួយសង្គ្រោះជនជាតិរុស្ស៊ីពីគ្រប់ទីកន្លែងហើយយើងគួរតែប្រយុទ្ធដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងស្ដាប់ទៅវាហាក់ដូចជាពួកគេទទួលបានជ័យជំនះរួចទៅហើយតែតាមពិតពួកគេត្រូវបានបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងដើរលើផ្លូវដែលកូរ៉េខាងជើងបានដើរ
យុវជន Taras Golokos អាយុ17ឆ្នាំជាពលរដ្ឋថៃដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនយុវជននោះបានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជីដូនជីតារបស់លោកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Mykolaiv យុវជនរូបនោះបានថ្លែងទៀតថាពេលខ្លះពួកគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឮសំឡេងឧទ្ធម្ភាគចៈរបស់រុស្ស៊ីហោះកាត់ខ្ញុំព្រួយបារម្ភណាស់ពួកគាត់អាចត្រូវគេបាញ់នៅពេលណាមួយប៉ុន្តែពួកគាត់ទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់គ្រាមានអាសន្នល្អណាស់នៅក្នុងផ្ទះពួកគាត់ក៏មានកន្លែងគេចពីគ្រាប់បែកក្នុងករណីមានការវាយប្រហារតាមអាកាសអ្នកស្រីលីឌីយ៉ាហ្សូរ៉ាវឡូវ៉ាជាសិល្បករនីផ្នែកសម្ដែងបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានសម្លាប់គ្រួសាររបស់អ្នកស្រីទាំងអស់កាលពី7ឆ្នាំមុននៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានចូលតំបន់ដាន់បាសអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំបានបាត់បង់គ្រួសារដោយសារតែការវាយប្រហារលើកដំបូងនៅពេលនេះការវាយប្រហារលើកទី2បានចាប់ផ្ដើមហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំងើបឈរនិងប្រយុទ្ធដើម្បីប្រទេសរបស់ខ្ញុំដែលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានបន្សល់ទុកឲ្យខ្ញុំយើងត្រូវការការឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសពាវុធនិងជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់យើងព្រោះអ៊ុយក្រែនកំពុងតែប្រយុទ្ធម្នាក់ឯង
លោក Roman Vasilio បានជួយរៀបចំការធ្វើបាតកម្មនេះលោកនិយាយថាបាតកម្មក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅខាងក្រៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃច័ន្ទផងដែរលោកថ្លែងថាយើងរកចម្លើយរបស់យើងចេញពីសកម្មភាពមិនមែនចេះតែនិយាយនោះទេយើងអាចគិតនិងនិយាយជាយូរមកហើយប៉ុន្តែបើយើងនៅតែនិយាយទៀតពួកគេអាចសម្លាប់ពលរដ្ឋរហូតដល់1លាននាក់សូមធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមទៀតនិងជួយបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលថៃមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈអំពីការឈ្លានពាននេះទេ ដែលខុសពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតដូចជាសិង្ហបុរីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដែលរួមមានទាំងប្រទេសថៃផងដែរនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីឲ្យរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតរួមមានទាំងការប្រើមធ្យោបាយការទូតដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះ
លោកប្រវិតរោចនាប្រុកដែលជាអ្នកកសាជាងចាស់នៅសារព័ត៌មានអនឡាញជាភាសាអង់គ្លេសខៅសុតជឿថារដ្ឋាភិបាលថៃមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះទេដោយសារហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាថៃមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរុស្ស៊ីក្រុមហ៊ុនទេសចររុស្ស៊ីបាននាំភ្ញៀវទេសចរពីលោកខាងលិចយ៉ាងច្រើនមកកាន់ប្រទេសថៃវិស័យទេសចរជាវិស័យដែលមានសារៈសំខាន់មួយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចថៃនៅឆ្នាំ2019វិស័យទេសចរមានអត្រា 11% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ថៃដែលក្នុងនោះពលរដ្ឋថៃប្រមាណ 20% ប្រកបរបរក្នុងវិស័យនេះនេះបើតាមធនាគារនៃប្រទេសថៃនៅប្រទេសផ្សេងទៀតនៃទ្វីបអាស៊ីក៏មានការធ្វើបាតកម្មគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរដូចជាកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសជប៉ុនហើយកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានប្រកាសថាពួកគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការចរចាដោយសន្តិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលអូសបន្លាយពេលជិតមួយសប្តាហ៍មេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់អំពីលទ្ធភាពនៃការជាប់គាំងនៃចំនួនប្រសិនបើការវាយប្រហារគ្នាដោយអាវុធនៅតែបន្តដំណើរគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកឡើងវិញផងដែរនៅបទពិសោធន៍នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគណៈការប្រយុទ្ធគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរកំពុងឈានដល់កម្រិតតានតឹងនិងគួរឲ្យបារម្ភមួយនៅក្នុងសារឆ្លើយតបនឹងសារព័ត៌មានមាននានាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាល Fresh News ដែលត្រូវបានបង្ហោះលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការធ្វើសឹកសង្គ្រាមមិនមែនជាដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននោះទេហើយដំណោះស្រាយមានតែមួយគត់គឺការចរចាដោយសន្តិវិធីទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាកិច្ចការសំខាន់បំផុតនៅចំពោះមុខនោះគឺការចរចាដោយសន្តិវិធីដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទើបឈានដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមគ្នានិងរកឃើញសន្តិភាពពិតប្រាកដយោងតាមសាររបស់លោកហ៊ុនសែនបើទោះបីរុស្ស៊ីជួបកាន់កាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងមូលនិងប្រធានាធិបតីត្រូវបានសម្លាប់ឬត្រូវចាប់ខ្លួនក៏ដោយក៏ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនអាចនឹងក្រោកឡើងតស៊ូដើម្បីប្រទេសរបស់ពួកគេដែលលោកបានសម្ដៅទៅលើករណីប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីលីប៊ីជាដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជិត4ទសវត្សរ៍ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថារុស្ស៊ីអាចនឹងផងខ្លួនទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើរុស្ស៊ីត្រូវទុកកងទ័ពរយៈពេលយូរក្នុងប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបភាគខាងកើតមួយនេះដោយបបពិសោធន៍រួចមកហើយសម្រាប់កងទ័ពសូវៀតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980និងកងទ័ពអាមេរិកនិង NATO នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននាសតវត្សរ៍ទី21អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីនិយាយថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺស្របជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីសកលហើយមួយផ្នែកទៀតគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីបបពិសោធន៍កន្លងមករបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់កម្ពុជាលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថា
សម្រាប់ខ្ញុំវាជាទ្រឹស្ដីសកលហើយដែលការដោះស្រាយបញ្ហាមិនអាចយកភ្លើងទៅពលុតភ្លើងណាការស្វែងរកសន្តិភាពក៏មិនអាចយកសង្គ្រាមទៅរកសន្តិភាពដែរជាងហើយអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងវាអាចជាផ្នែកមួយនៃបទពិសោធន៍ដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់កន្លងមកក្នុងនាមជាភាគី1នៅក្នុងចំណោមភាគី4នៃការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាតាមរយៈសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីស
ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភាចូលស្របនឹងមតិរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាដោយថាចំនួនភាគច្រើនមិនអាចបញ្ចប់តាមរយៈសង្គ្រាមនោះទេប៉ុន្តែតាមរយៈការចរចាដោយសន្តិវិធីដោយអ្វីដែលកម្ពុជាបានធ្វើកាលពីអតីតកាលដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងស្រុកអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះ ក៏បានលើកឡើងពីផលវិបាកផ្សេងផ្សេងសម្រាប់រុស្ស៊ីប្រសិនបើមានការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការយោធានៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបានបន្តថាសង្គ្រាមរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវនិងមូស្គូនឹងកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញឡើងដោយសារតែចំនួននេះឡើងជាចំនួនរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែបានប្រែក្លាយទៅជាចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអង្គការ NATO រួចទៅហើយលោកជនភៀសបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថាសង្គ្រាមនេះគឺកាន់តែរីកដាលហើយមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញពិបាកក្នុងការដោះស្រាយហើយប្រចាំលោកខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាចង់រុញឲ្យរុស្ស៊ីគេហៅថាផងខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះគឺធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបាក់មុខរុស្ស៊ីខូចខ្ទេចខ្ទាំខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខាងផ្នែកវិស័យយោធារបស់ខ្លួនហើយអាចនឹងជួបវិបត្តិផ្ទៃក្នុងនៅពេលខាងមុខទៀតបាទ
ដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការវាយប្រហារដោយអាវុធទៅវិញទៅមករវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានអូបអនឡាញពេលជិត1សប្តាហ៍មកនេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនចេញកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈបានលើកឡើងជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីព្រឹត្តិការណ៍កំពុងវិវត្តទៅមុខនឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅអ៊ុយក្រែនយើងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្លាំងបំផុតនិងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីការចរចាតាមគ្រប់មធ្យោបាយរួមមានមធ្យោបាយការទូតដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកិច្ចប្រំពៃមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាយើងមានជំនឿថានៅតែមានចន្លោះឱកាសសម្រាប់ការពិភាក្សាដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ជាស្ថានភាពដែលលែងអាចគ្រប់គ្រងបានដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសាមគ្គីភាពជាទំនួលខុសត្រូវរបស់គ្រប់ភាគីនៅក្នុងការគោរពតាមគោលការណ៍គ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះបូរណភាពដែនដីនិងសិទ្ធិស្មារតីនៃប្រជាជាតិទាំងអស់ចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងយោធាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានជន់ចោលថ្ងៃទី5ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះដល់ចំនួននេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈនៅពេលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសធ្វើបដិបត្តិការយោធាពិសេសមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនចំនួន352នាក់ត្រូវបានសម្លាប់អំឡុងពេលការចូលវិលដោយរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះរួមមានកុមារចំនួន14នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងនេះបានបន្តថាមនុស្សចំនួន1684នាក់ក្នុងនោះកុមារ116នាក់បានរងរបួសយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនស្លាប់និងរបួសក្នុងចំណោមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែននោះទេទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអាទិត្យផងដែរថាមនុស្សជាង200000នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួចហើយដែលក្នុងនោះពាក់កណ្ដាលទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញហើយមនុស្សរហូតដល់4លាននាក់ទៀតអាចភៀសខ្លួនប្រសិនបើស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងបើតាមការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពបច្ចុប្បន្នគឺជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ1998អំឡុងពេលនោះកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រចរចារកសន្តិភាពរបៀងភៀគីកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងភៀគីយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.